Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Η παιδική μας εκπομπή και πάλι μαζί. Σας χαιρετάνε μαζί μου και ο φίλος μας
Αθανάσης. Ο Στέφανος.
Και ο Στέφανος. Καλώς μας ήρθατε. Μας λείπει ο Αρσένιος. Να του δώσετε πολλά φιλάκια. Δεν θα τα κατάφερε να έρθει σήμερα μαζί μας. Έτσι.
Ναι.
Έχει διάβασμα. Λοιπόν, παιδάκια, να συζητήσουμε και να ρωτήσουμε πώς λέγεται αυτή η περίοδος που περνάμε τώρα. Όλη αυτή η περίοδος πώς λέγεται?
Τεσσαρακοστή.
Μάλιστα, είναι η μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και μάλιστα τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα των νηστείων. Αυτή την Κυριακή, έτσι λέγεται, τρίτη των νηστείων. Και μάλιστα ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Βρισκόμαστε δηλαδή στη μέση του αγώνα μας, του πνευματικού μας αγώνα. Και μάλιστα έχετε ακούσει εσείς ότι η Εκκλησία μας δίνει και άλλες ευκαιρίες αυτόν τον καιρό για να προσευχηθούμε πιο πολύ, να κάνουμε καλύτερη προπόνηση στον πνευματικό μας στίβο. Εκτός από τη λειτουργία του Σαββάτου και της Κυριακής, ποιες άλλες λειτουργίες γίνονται μεσοβδόματα?
Γίνεται οι προηγεσμένες την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά τώρα εμείς κάνουμε μόνο την Τετάρτη.
Γίνονται λοιπόν Τετάρτη και Παρασκευή προηγιασμένες. Και ποιος ξέρει να μου πει τι σημαίνει προηγιασμένες? Φυσικά έχουμε και άλλες ακολουθίες, όπως είναι οι χαιρετισμοί, τα απόδειπνα. Ακούω. Έλα, Στέφανέ μου.
Προηγιασμένες σημαίνει όταν τα προηγιασμένα δώρα είναι έτοιμα.
Μάλιστα, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε μεν την Τετάρτη αν κάνουμε προηγιασμένη λειτουργία ή την Παρασκευή, αλλά έχουν αγιαστεί από τη λειτουργία
της Κυριακής.
Να σας πω κάτι, μήπως ξέρετε πότε δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη για τη λειτουργία της Τετάρτης και της Παρασκευής των προηγιασμένων δώρων?
Μήπως.
Μήπως, πες μου.
Επειδή οι παλιοί χριστιανοί ήθελαν να λειτουργούνται κάθε μέρα.
Και να κοινωνούν και κάθε μέρα.
Και να κοινωνούν και κάθε μέρα. Δεν γινόταν και έκαναν την Κυριακή και την Τετάρτη.
Μάλιστα, δημιουργήθηκε δηλαδή από μια ανάγκη των χριστιανών που ένιωθαν μέσα τους αυτό το αίσθημα να κοινωνάνε συχνά. Και επειδή την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής η Θεία Λειτουργία γινόταν μόνο το Σάββατο και την Κυριακή που είναι αναστάσιμες ημέρες και όχι τις υπόλοιπες μέρες, έτσι, γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε η Σύνοδος που έγινε το 363 να γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αυτή η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, για να δίνεται έτσι ευκαιρία σε περισσότερους χριστιανούς να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Από ανάγκη λοιπόν, έτσι.
Ναι.
Γιατί η Θεία Λειτουργία γενικά είναι ένα αναστάσιμο γεγονός και γι' αυτό γίνεται μόνο το Σαββατοκύριακο σε αυτή την περίοδο που είναι περίοδος προετοιμασίας για το πάθος. Μάλιστα, θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο σχετικά με τη Θεία Λειτουργία? Τι θέλετε να μου πείτε? Μήπως έχετε ακούσει την ευχή που διαβάζουμε εκεί πέρα στη Θεία Λειτουργία?
Ναι.
Στέφανέ μου, να μας την πεις.
Ναι.
Έλα, σε ακούμε.
Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν τικτής είναι σοφία δημιουργήσας, ο διατηνά φατός σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότηταν αγώνων ημάς εις τα πασέμπτους ημέρας ταύτας προς καθαρισμών ψυχών και σωμάτων, προς εγκράτεια παθών, προς ελπίδα αναστάσεως, ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θερά ποντίσου μωσή, παράσκου και μήνα αγαθέ τον αγώνα των καλών αγωνίσαστε, τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιάρωτον τηρήσε, τα σκεφαλά στον αορά των δρακόντων συνθυλάσε, νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάστε προσκυνήστε την Αγία Ανάσταση.
Έτσι λοιπόν παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει δύναμη να αντέξουμε την νηστεία, την περίοδο της νηστείας, την περίοδο του πνευματικού αγώνα, για να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, τα πάθη του και την Αγία Ανάσταση. Και μάλιστα η Εκκλησία μας έχει βάλει σε αυτή την περίοδο να εορτάζουμε και την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, να προσκυνάμε το Σταυρό μας για να πάρουμε μεγαλύτερη δύναμη.
Ναι.
Ο Σταυρός μας έχει μεγάλη δύναμη γιατί είναι το σημείο όλων των χριστιανών. Εσείς ξέρετε που συναντάμε το Σταυρό?
Ναι.
Πού τον συναντάμε?
Σε εκκλησίες.
Ποιος θέλει? Όλοι μαζί, ο Αθανάσιος.
Σε εκκλησίες όταν θέλουμε, όταν θέλουμε την Παναγία ή τον Χριστό να μας βοηθήσει σε μια ανάγκη μας ή υπάρχουν πάνω σε καμπαναριά μέσα στο ιερό ή όταν λέμε δόξα σε ο Θεός και κάνουμε το σταυρό μας και...
Ή τον φοβηθούμε πολλές φορές.
Όταν φοβηθούμε τους βάζουν συνήθως και σε τάφους.
Πολύ ωραία, στους τάφους των και κοιμημένων αδελφών μας. Έλα Στέφανέ μου.
Υπάρχει πάνω και στη σημαία.
Στη σημαία μας, έτσι. Και πού αλλού υπάρχει?
Τον φοράμε εμείς στην κοιλιά μας.
Στο στήθος μας, στην κοιλιά μας, τον φοράμε στο στήθος μας.
Όταν μας βαφτίζουν, μας το φοράνε.
Ο νονός μας κάνει δώρο λοιπόν το σταυρό να τον φοράμε.
Ναι.
Ακούω, θες τίποτα Θανάση να μας πεις? Πολύ ωραία. Να πούμε όμως κάτι. Πότε κάνουμε εμείς το σταυρό μας? Υπάρχει βέβαια, μου είπατε παντού ο σταυρός μας. Εμείς όμως πότε τον κάνουμε? Όταν μόνο φοβόμαστε ή και κάτι άλλο ξεχάσατε?
Όταν προσκυνάμε τις εικόνες και όταν προσευχόμαστε.
Έτσι. Ή κάθε φορά που ακούμε το όνομα του Χριστού μας ή της Παναγίας ή κάποιου Αγίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ορίστε.
Και όταν περνάμε έξω από εκκλησία.
Ό, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε μια μαρτυρία πίστεως, Προτού να φάμε, προτού να πιούμε πολλές φορές, κάνουμε
πρωί
το σταυρό μας. Να ρωτήσω κάτι. Μερικοί, όταν περνάνε έξω από εκκλησίες, ντρέπονται λίγο να κάνουν το σταυρό τους. Εσείς τι λέτε, είναι σωστό αυτό?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί κανονικά, όπου και αν συναντάμε τον Χριστό και ακόμα και είμαστε έξω από την εκκλησία, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί είναι αυτό το σύμβολο του Χριστού.
Μάλιστα. Ο Χριστός λοιπόν έχει ταυτιστεί με το σύμβολο του Σταυρού, οπότε κάνοντας το Σταυρό μας μαρτυράμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε, όποιος με μαρτυρήσει έμπροστε των ανθρώπων και εγώ θα τον μαρτυρήσω σαν δικό μου έμπροστε του Πατρός μου. Έτσι, πρέπει λοιπόν να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, γιατί πολλές φορές τρώμε σε κάποιο εστιατόριο και εκεί να κάνουμε το σταυρό μας πριν από το φαγητό μας.
Ναι.
Όχι μόνο στο σπίτι μας. Πέστε μου, θέλετε κάτι άλλο να μου πείτε? Πού αλλού χρησιμοποιούμε το σύμβολο του Σταυρού? Θυμάστε στα Θεοφάνεια? Θυμάστε?
Ναι, όταν ο παπάς πάει να μας κάνει μελαδάκι.
Α, στο ευχέλαιο λες εσύ.
Ναι, στο ευχέλαιο.
Το χρησιμοποιούμε λοιπόν και στον αγιασμό των υδάτων στα Θεοφάνεια που το ρίχνουν το Σταυρό και στη θάλασσα για να γαλινέψει και να αγιαστούν τα νερά για τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν. Αλλά και τον χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε στο σπίτι μας αγιασμό ή στα εγγένεια κάποιου καταστήματος. Είναι μεγάλη χάρη. Και μόνο βάζοντας το σύμβολο του Σταυρού μέσα στο νερό, το νερό αγιάζεται και δεν χαλάει.
Ναι.
Έτσι μπορεί να μείνει πολλά χρόνια χωρίς να χαλάσει. Όμως να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι για τον Τίμιο Σταυρό και σε λίγο πάλι μαζί. Να σας διαβάσω όμως πρώτα τα λόγια. Εν τούτο νίκα λέγεται λοιπόν το τραγούδι μας και λέει: Σταυρός της πίστης τ' ακριβό το φυλαχτό, Σταυρός της χάρης άγιο θαύμα μυστικό, με το σταυρό ορμάς, με το σταυρό νικάς φουρτούνες, αγριοκέρια κεραυνούς και σώζει συντριμμένους ναυαγούς. Ω σταυρέ της ψυχής μου αγάπη μα ακριβό, ω σταυρέ της ύπαρξής μου στήριγμα κρυφό, σύ το όπλο μου και ο θηρεός, σύ το καύχημά μου και το φως, σύ ελπίδα μου και απαντοχή και χαρά και μυστική ζωή. Στη σκιά σου πόθησα να γύρω, με τα δάκρυα της ψυχής να πλύνω, τα ματόβρεχτα τα πόδια του Κυρίου, του εσταυρωμένου μου νυμφίου.
Thank you.
Πολύ σωστά λοιπόν είπαμε ότι ο σταυρός μας είναι το σύμβολο των χριστιανών, υπάρχει παντού, όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρουμε άραγε εμείς οι χριστιανοί να κάνουμε σωστά το σταυρό μας? Τι λέτε, ξέρουμε? Μάλιστα να πω και κάτι, ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάντης μας γράφει ότι ο σταυρός είναι εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού, γι' αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμα μόνη προκαλούν τρόμο στους δαίμονες, γιατί είναι το σημείο του Χριστού, γιατί είναι η σκέπη του εσταυρωμένου. Σας ακούω λοιπόν.
Να πω.
Κάνουμε σωστά το σταυρό μας ή μήπως κοροϊδεύουμε?
Μερικοί ανθρώποι δεν κάνουν σωστά το σταυρό τους και είναι, λες και παίζουν μια κιθάρα, λες και γράφουν
μαντολίνο. Ναι. Και θες κάτι άλλο να πεις εσύ, Στέφανε? Κινούν λοιπόν κάποιοι βιαστικά το χέρι πάνω στο στήθος τους ή στον αέρα, χωρίς να ακουμπούν καθόλου το σώμα τους, άλλοτε σχηματίζοντας κάποιο τρίγωνο ή κάποιο χ, και άλλοτε παίζοντας θαρής κιθάρα, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Θανάσης. Πώς να χαρακτηρίσει κανείς μια τέτοια άσκοπη και ακατανοητή κίνηση που φτάνει στα όρια της βλασφημίας? Βαθύσμα αληθινός είναι ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που γράφει κάπου ότι ο ίδιος ο διάβολος κινεί το χέρι των απρόσεκτων αυτών χριστιανών για να χλεβάσει, να κοροϊδέψει δηλαδή το πανίερο σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και να κολλάσει τους ίδιους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσεκτικά το σημείο του Σταυρού και θα σας εξηγήσω πώς πρέπει να γίνεται. Αρχικά ενώνουμε τα τρία πρώτα δάχτυλα του δεξιού χεριού, ομολογώντας έτσι την πίστη μας σε ένα Θεό που είναι ταυτόχρονα και τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι παιδιά, γι' αυτό κάνουμε οι Ορθόδοξοι σταυρό μας με τα τρία μας δάχτυλα και όχι με τα τέσσερα. Ομοούσια λοιπόν ενωμένα μεταξύ τους, αχωρίστος και αδιαιρέτος. Τα άλλα δύο δάχτυλα ακουμπούν στην παλάμη.
Ναι.
Συμβολίζουν τις δύο φύσεις, τις δύο θελήσεις και δύο ενέργειες του Κυρίου μας, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια συμβολική ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας, που βάσεις και θεμέλια της αποτελούν το τριαδικό και το χριστολογικό δόγμα. Μετά φέρνουμε το χέρι στο μέτωπο. Με τη σωματική περιοχή της διανοητικής μας λειτουργίας, φανερώνοντας έτσι ότι αγαπάμε το Θεό με όλη τη διάνοιά μας, με όλο το μυαλό μας δηλαδή, και ότι αφιερώνουμε σε Αυτόν όλες τις σκέψεις μας. Το χέρι έρχεται κατόπιν στην κοιλιά. Έτσι δηλώνουμε συμβολικά ότι προσφέρουμε στον Κύριο όλες τις επιθυμίες μας και όλα τα συναισθήματά μας. Τέλος, φέρουμε το χέρι στους ώμους, πρώτα στο δεξιό και μετά στον αριστερό, ομολογώντας έτσι ότι και κάθε σωματική μας δραστηριότητα ανήκει σε εκείνον. Ό,τι δηλαδή κάνουμε με τα χέρια μας, ό,τι δουλειά κάνουμε, ανήκει στο Θεό. Μια άλλη όμως συμπληρωματική ερμηνεία μας έδωσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και λέει ακριβώς τα εξής λόγια. «Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει? Μας λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανό περισσότερο από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Ζυμίγεις τα τρία σου δάχτυλα με το δεξιό σου χέρι και μην μπορώντας να ανεβήσεις στον ουρανό να προσκυνήσεις. Βάνεις το χέρι σου στο κεφάλι σου, γιατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανό. Και λέγεις με το στόμα, καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις τον ουρανό, έτσι κι εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί. Έτσι και η Αγία Τριάς, ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάζεις εις την κοιλία σου και λέγεις, «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθεις να εσαρκωθήσεις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλι εις το δεξιό σου όμο και λέγεις, «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντας πάλι εις το αριστερό σου νόμο λέγεις, «Σε παρακαλώ, Κύριε, μην με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα, κύπτοντας, σκύβοντας δηλαδή, κάτω εις τη γη, λες από μέσα σου, «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς εβάλθηκες εις τον τάφο, έτσι θα βαλθώ κι εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις, «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες με τους νεκρούς για να μας χαρίσεις τη ζωή την αιώνιο». Αυτό λοιπόν σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός. Εσείς νομίζετε ότι το σύμβολο του Σταυρού είναι ένα σύμβολο που φανερώθηκε πρώτη φορά μόνο κατά την Σταύρωση του Χριστού μας? Ή προϋπήρχε παλιά στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε κάποιες αναφορές μήπως? Ναι, έχουμε. Ωραία. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγουδάκι που θα μας διαβάσει όμως τα λόγια φίλου μας εδώ, Αθανάσιος, να ξεκουραστούν λίγο τα παιδάκια και μετά θα δούμε μαζί, παιδιά, πώς το σημείο του Τιμίου Σταυρού μας προεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη.
Κρατεί και δυνατή. Με το όπλο του Σταυρού, με το σήμα του Χριστού, προχωρούμε, προχωρούμε και ψηλά πάντα τραβούμε. Κρατεί και δυνατή, δυνατή. Με το αίμα του άμμονου και με όραμα του ουρανού θα ανεβούμε. Κρατεί και δυνατή, δυνατή. Του απείρου το κατόφλι θα διαβούμε. Δεν φοβάται η ψυχή που αγαπάει. Δεν τρομάζει η καρδιά που πιστεύει. Το βαθιά ριζωμένο δεντρί δεν σαλεύει. Δεν σαλεύει ποτέ, ποτέ. Όλοι εσείς που ζητάτε τον ήλιο να σβήσετε. Όλοι εσείς που ασχίζετε τη ψυχή στην πόρτα να κλείστε, ανοίξτε τα μάτια στο φως και δέστε και πέστε. Η ψηλότερη κορφή είναι ο Σταυρός. Σε αυτόν ζωή, σε αυτόν χαρά, σε αυτόν απέραντη ομορφιά.
Όλοι εσείς που πας
Ας παρακολουθήσουμε μαζί, παιδιά, έτσι σαν παραμύθι, την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας. Με αρχηγό το μεγάλο Μωυσή βαδίζουν. Πολλά τα εμπόδια, μα τα προσπερνούν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι μόνοι. Μαζί τους και κάποιος άλλος. Τους συνοδεύει ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός. Και θυμηθείτε πόσα θαύματα τους έκανε ο Θεός στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας. Και τώρα ένα καινούριο θαύμα. Στην έρημο του Σινά που βαδίζουν, βρίσκουν μπροστά τους ένα πανίσχυρο βασιλιά που θέλει να ανακόψει το δρόμο τους. Στην αρχή φοβούνται. Χανανής λεγόταν αυτός ο βασιλιάς. Πολύ πιο δυνατός από αυτούς. Μα οι Εβραίοι είχαν το Θεό μαζί τους, που ήταν πιο δυνατός από όλους τους δυνατούς της γης. Στο Θεό λοιπόν καταφεύγουν. «Κύριε», προσεύχονται όλοι με πίστη, «βοήθησέ μας να νικήσουμε αυτό το βασιλιά και εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ και θα σου προσφέρουμε μεγάλη θυσία. Βοήθησέ μας, Κύριε». Και ο Κύριος τους βοήθησε. Και οι Εβραίοι νίκησαν τον Χανανής και τον έκαναν εχμάλωτό τους. Τι θα περίμενε κανένας ύστερα από αυτή την νίκη, παιδιά, από αυτό το θαύμα? Εσείς τι λέτε?
Να πιστέψω πιο πολύ στο Θεό.
Μάλιστα. Και να είναι συνεπείς σε αυτά που υποσχέθηκαν. Για να δούμε. Έτσι θα έπρεπε. Για δέστε τους όμως. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από αυτό το θαύμα και έχουν αλλάξει τελείως. Στο δρόμο προχωρώντας βρήκαν κι άλλα εμπόδια. Έρημος όπως ήταν ο δρόμος, δεν έβρισκαν ούτε νερό, ούτε ψωμί. Ατέλειωτος ο δρόμος. Τα πόδια τους είχαν κουραστεί. Οπότε ένα πρωί που ξύπνησαν, σηκώθηκαν αγριεμένοι. Ήσαν άλλοι άνθρωποι. Φώναζαν, έβριζαν, γόγγιζαν. Ήσαν θυμωμένοι και νευριασμένοι. Τα βάλαν με τον Μωυσή, τον Άγιο αυτό του Θεού. «Τι ήθελες και μας ξεσήκωνες από την Αίγυπτο? Καλά δεν καθόμασταν εκεί? Τώρα που μας έφερες? Ψωμί δεν βρίσκουμε πουθενά για να φάμε. Νερό ούτε στα λαγματιά για να πιούμε. Τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε εδώ, στην ερημιά? Εσύ φταίς». Και να ήταν μονάχα τα λόγια αυτά του Μωυσή. Έλεγαν και λόγια σκληρά και βλάστημα. Και για το Θεό ακόμα. Γόγγιζαν. Λιποψυχούσαν. Μίλαγαν με ασέβεια για το όνομα του Θεού που τόσες φορές τους είχε βοηθήσει και τόσα θαύματα τους είχε κάνει. Τι λέτε, παιδιά, ήταν δικαιολογημένοι που γόγγιζαν και έβριζαν και στεναχωρούσαν τόσο πολύ το Μωυσή?
Όχι.
Όχι, καλά τα λέτε. Η αμαρτία τους ήταν μεγάλη και έπρεπε να τιμωρηθούν. Φυσικά. Και τιμωρήθηκαν. Το πρωί της άλλης ημέρας οι Ισραηλίτες όλοι ξύπνησαν τρομαγμένοι. «Πω, τι πάθαμε! Να τα έρχονται κατά πάνω μας, Θεέ μου, βοήθα μας!» Τι είχε συμβεί? Κάτι το πολύ φοβερό. Είχε γεμίσει η γη από φίδια. Παντού φίδια. Κάτι φίδια μεγάλα, πελώρια. Κάτι φίδια που σύριζαν και προκαλούσαν τον τρόμο. Κάτι φίδια που από το στόμα τους πετούσαν δηλητήριο θανατηφόρο. Παντού φίδια. Τι κακό ήταν αυτό. Έρχονταν από την έρημο τα φίδια. Μπαίνουν μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, μπαίνουν μέσα στις σκηνές τους. Να τα πλησιάζουν κοντά τους. Είναι στα πόδια τους. Τι φρίκι. Τυλίγονται πάνω τους. Τους παγώνουν. Τους δηλητηριάζουν. Σιγά σιγά, να κάποιος πέφτει κάτω. Σπαρταράει στην αρχή και ύστερα νεκρός. Χαμένα τα έχουν οι Ισραηλίτες. Τρέχουν σαν τρελοί για να γλιτώσουν. Αλλά να, μπροστά τους άλλο φίδι ξεπροβάλλει. Πηδούν για να το αποφύγουν. Μάταια όμως. Δεν γλιτώνουν. Χιλιάδες αναρρύθμιτα φίδια έχουν περιζώσει το στρατόπεδό τους. Πουθενά σωτηρία. Ο θάνατος καραδοκεί παντού. «Θα πεθάνουμε όλοι», φωνάζουν έξαλλοι Ισραηλίτες. «Τι θα απογίνουμε?» «Θεέ μου, πάει το παιδί μου», φωνάζει μια Εβραία που βλέπει το παιδί της να τους φύγει ένα φίδι και να πεθαίνει. Σπαραχτικές κραυγές και κλάματα ακούγονται παντού. Οι γυναίκες τσιρίζουν, τα παιδιά κλαίνε, οι άντρες βογκάνε. Τι κακό που τους βρήκε. Πάνω στην απελπισία τους θυμήθηκαν πάλι το Θεό και το Μωυσή. Κατάλαβαν πως τιμωρούνται για τη μεγάλη τους ασέβεια, για την αποστασία τους από το Θεό, για το γογγισμό τους και τις βρισχές τους. Μόνοι τους παρηγοριά να επιστρέψουν πάλι στο Θεό. Τρέχουν λοιπόν στο Μωυσή που τόσο τον είχαν πικράνει. Τρέχουν και πέφτουν στα πόδια του, μετανιωμένοι για αυτό που κάνανε και του λένε: «Αμαρτήσαμε, Μωυσή, αμαρτήσαμε στο Θεό και γι' αυτό λυπούμαστε. Τώρα όμως τιμωρούμαστε. Λυπήσου μας κι εσύ. Είπαμε σκληρά λόγια για το Θεό και για σένα και τα φίδια τα δηλητηριώδη μας έχουν περιζώσει. Δες πόσοι μείναμε. Θα χαθούμε όλοι. Λυπήσου μας. Προσευχήσου στο Θεό. Στον Κύριο προσευχήσου. Σύ που είσαι δικός του άνθρωπος, πιστός του δούλος. Προσευχήσου και παρακάλεσέ του να μας σώσει, να σταματήσει το κακό που μας βρήκε. Λυπήσου μας, Μωυσή». Και ο Μωυσής τους λυπήθηκε για μια ακόμα φορά και έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε για το λαό του. Η ψυχή του πονούσε που έβλεπε τα παιδιά του να πεθαίνουν από ένα τόσο σκληρό θάνατο. «Κύριε», είπε με πίστη, «δώσε φάρμακο να σωθούμε από το δηλητήριο, από το θανατηφόρο δάγκωμα των φιδιών αυτών. Κύριε, σώσε μας». Ποιο ήταν αυτό το φάρμακο, μήπως ξέρετε?
Ναι.
Σιγά σιγά θα το πούμε.
Ναι.
«Μωυσή», ακούστηκε η φωνή του Θεού, «φίδια δαγκώνουν το λαό σου. Λοιπόν, θα κάνεις κι εσύ ένα φίδι. Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι μεγάλο και πάρτο και κρέμασε το σε ένα ξύλο και στήσε το σε ένα σημείο που να το βλέπουν όλοι. Αυτό το χάλκινο φίδι θα σώσει τους Ισραηλίτες που θα τους δαγκώνει φίδι φαρμακερό. Όποιος δαγκωμένος και δηλητηριασμένος θα προλαβαίνει να κοιτάξει αυτό το φίδι, το χάλκινο που θα φτιάξεις, θα σώζεται». Και ο Μωυσής, ο πιστός υπηρέτης του Θεού, έκανε όπως ακριβώς του είπε ο Κύριος. Κατασκεύασε ένα πελώριο χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο, έτσι που να σχηματίζεται σταυρός, και το έστησε στην κορυφή ενός λόφου. Ξυπνούν οι Ισραηλίτες, βλέπουν στην κορυφή το χάλκινο φίδι και παραξενεύονται. «Μπα, τι είναι αυτό?» Μα δεν περιμένουν την απάντηση. Κάποιο φίδι στα πόδια τους τους δαγκώνει και εκείνοι, βογκώντας από τον πόνο, στρέφουν και κοιτάζουν αυτό το χάλκινο φίδι. Και αμέσως οι πόνοι σταματούν. Το δηλητήριο εξαφανίζεται. Ο δαγκωμένος σώζεται αμέσως. Τι θαύμα! Από στόμα σε στόμα κυκλοφορεί μεγάλη είδηση. Βρέθηκε φάρμακο. Να το! Εκεί ψηλά κρέμεται το φάρμακό μας. Ας μας αγγίζουν τώρα όσα φίδια να είναι και ας μας δαγκώνουν. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνουν. Εκεί ψηλά τα μάτια στο χάλκινο φίδι. Αυτό μας σώζει. Φαντάζεστε, παιδιά, τι μεγάλη χαρά ένιωσαν οι Ισραηλίτες για τη σωτηρία τους με το παράξενο αυτό χάλκινο φίδι.
Ναι.
Θα ήταν πραγματικό θαύμα, λοιπόν. Ένιωσαν πως ο Θεός για άλλη μια φορά τους βοηθάει. Στη ζωή μας, παιδιά, έχουμε πολλές δυσκολίες. Και μάλιστα και τώρα που είναι περίοδος νηστεία, όλοι συναντάμε πολλές δυσκολίες. Έχουμε πολλούς πειρασμούς για να ξεφύγουμε από το δρόμο του Θεού. Όμως, κοιτώντας το σύμβολο του Χριστού μας, το σύμβολο της Εκκλησίας μας, τον Τίμιο Σταυρό, ή κάνοντας το Σταυρό μας, πολλές φορές ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες και δυναμώνουμε στην πορεία μας. Είμαστε λοιπόν και εμείς οδοιπόροι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σήμερα το χάλκινο φίδι ποιο είναι? Τι λέτε, τι συμβολίζει εκείνο το χάλκινο φίδι? Πιο κοντά έλα στο μικρόφωνο.
Το Σταυρό.
Το Σταυρό του Χριστού μας, λοιπόν. Όπως το χάλκινο φίδι δέθηκε πάνω σε ένα ξύλο, έτσι και ο Χριστός μας που ήρθε κάτω στη γη, δέθηκε και καρφώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Και όπως εκείνο το χάλκινο φίδι στήθηκε πάνω στην κορυφή ενός λόφου, έτσι και ο Σταυρός του Χριστού υψώθηκε και στήθηκε στην κορυφή ενός λόφου, του Γολγοθά. Και όπως όποιος έβλεπε εκείνο το φίδι, το χάλκινο σωζόταν από το δάγκωμα των φαρμακερών φιδιών, έτσι και όποιος ατενίζει, κοιτάζει δηλαδή και πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού, σώζεται από το φαρμάκι της αμαρτίας. Ο Σταυρός λοιπόν είναι το σημάδι των χριστιανών. Όλοι μας από την ώρα που βαφτιστήκαμε έχουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού. Έτσι,
ναι.
Όπλο δυνατό στον αγώνα μας. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που αναφέρεται στους Ισραηλίτες. Πώς λέγεται, Θανάση μου?
Γη της Επαγγελίας.
Σ' ακούμε.
Βγήκαν από τη χώρα της δουλείας, ψάχνοντας τη γη της λευτεριάς. Δίψαν στην έρημο του πόνου, λύγησαν στη θλίψη της σκλαβιάς. Πέρασαν ερήμους και ποτάμια, νίκησαν λαούς πολεμικούς. Έφαγαν ορτή και αχώστασαν με μάνα, λάτρεψαν και άλλους ψεύτικους θεούς. Στο δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας, σε τούτο το στρατή το μαρτυρικό, βάδισε εκείνος και όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Η γη της Χανάν δεν μας περιμένει, μα κάποια άλλη γη μας χαρτερεί. Έχει ετοιμαστεί και άλλον δεν μας μένει παρά μόνο η υπόσχεση αυτή. Στην πορεία αυτή μόνο εκείνος είναι σύμμαχος, προστάτης, βοηθός και αν κινδύνει πολύ μας απειλούνε, είμαστε ο περιούσιος λαός.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν.
Βγήκαν απ' τη χώρα της δουλείας, ψάχνοντας τη γη της λευτεριάς. Δίψασαν στην έρημο του πόνου, λύγησαν στη θλίψη της σκλαβιάς. Πέρασαν ερήμους και ποτάμια, νίκησαν λαούς πολεμικούς. Έφαγαν ορτίκια, χόρτασαν με μάνα, λάτρεψαν και άλλους ψευτικούς θεούς. Στον δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του χορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Στον δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του χορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Της Χανάν δεν μας περιμένει, μα κάποια άλλη γη μας καρτερεί. Έχει ετοιμαστεί κι άλλο δεν μας μένει παρά μόνο η υπόσχεση αυτή. Στην πορεία αυτή μόνο εκείνος είναι σύμμαχος, προστάτης, βοηθός. Κι αν κινδύνει πολύ όλους μας απειλούνε, είμαστε ο περιουσιός λαός. Στον δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό. Στον δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας, εν τούτο το στρατή το μαρτυρικό, πάθησε εκείνος κι όλα τα παιδιά του πορεύονται μαζί του προς τον ουρανό.
Ο Σταυρός, παιδιά μας, είναι όμως και το σύμβολο της αγάπης του Θεού. Αφού πάνω εκεί καρφώθηκε από αγάπη ο Υιός του Θεού, είναι το σύμβολο της ειρήνης. Αφού ο Χριστός άπλωσε εκεί τα χέρια του για να γεφυρώσει τον άνθρωπο με το Θεό, τη γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με τον άλλο άνθρωπο, είναι το σύμβολο της νίκης. Σήμερα, όταν θέλουν να δείξουν το σύμβολο της νίκης, σχηματίζουν ένα V με τα δάχτυλά τους. Οι χριστιανοί όμως έχουν το σταυρό σαν σύμβολο νίκης, γιατί με το σταυρό του Χριστού μας νικήθηκε ο θάνατος. Όμως θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην παράδοση της Εκκλησίας μας, τα οποία μας φανερώνουν ότι ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις, με τρόπο κραυγαλαίο θα λέγαμε, πώς το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφέρουμε βέβαια ελάχιστα από αυτά τα παραδείγματα. Ένα πρώτο να πούμε ότι ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, που είναι σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου, του Μεγάλου, περιγράφει αδιάψευστα και με μεγάλη ενάργεια το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο Κωνσταντίνο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα», που θα έχετε και εσείς παιδιά διαβάσει στο βιβλίο της ιστορίας σας. Και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άντρες του στρατεύματός του. Εκτός όμως από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες, όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνσταντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στο βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7η Μαΐου του 346, ήταν περίοδος Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, δηλαδή 9 το πρωί, φάνηκε στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Άγιο Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών. Δεν το είδαν ένας και δύο, αλλά όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Και δεν φάνηκε για μια στιγμή μόνο, αλλά για ώρες πολλές κρεμόταν στο στερέωμα. Και ήταν τόσο λαμπρό, ώστε ξεπερνούσε στη λάμψη της ακτίνης του ήλιου. Γι' αυτά και μπορούσαν να το δουν φανερά μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχτεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και τη λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται και από τον ίδιο το Θεό, από τον ουρανό. Στην ανάμνηση αυτού του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, την εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου. Την ημέρα δηλαδή που εμφανίστηκε. Ένας άλλος Άγιος και μεγάλο μάρτυρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ευστάθιος, που εορτάζει στις 20 Σεπτεμβρίου, αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρία στη χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ο Άγιος Ευστάθιος, που λεγόταν πριν Πλακίδας, τράβηξε πάνω του τη χάρη του Χριστού και το αποκαλύφθηκε με ένα παράξενο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι και το παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος σπυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι συντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμεινε να καλπάζει πίσω από το ακούραστο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένο αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε με απερίγραπτη έκπληξη βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί Πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με ευαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκας πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα Γιατί δεν είναι δίκιο ένας άνθρωπος σαν και εσένα να μην γνωρίζει την αλήθεια. Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν το στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάφτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος. Αυτά ήταν τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού. Όμως διδασκόμαστε με αυτά ότι το σημείο αυτό είναι σφραγίδα του Χριστού. Και με το σημείο του Σταυρού διαπιστώνουμε ότι παίρνουμε δύναμη, γιατί όπως μας λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, είναι νικοποιών όπλο ο Σταυρός. Γι' αυτό λοιπόν τον προσκυνάμε την τρίτη εβδομάδα των νηστιών, την εβδομάδα την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, για να πάρουμε δύναμη για την τελική μας νίκη κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αλλά είναι, όπως μας λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και των κακών αλεξιτήριων, δηλαδή θα λέγαμε σαν αλεξικέραμνο, σαν να διώχνει τα κακά από πάνω μας. Και ακόμη μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι κεφάλαιο των αγαθών πάντων, δηλαδή ότι είναι η αρχή όλων των αγαθών. Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία μας, οτιδήποτε, να κάνουμε το σημείο του Σταυρού με ταπείνωση και με σωστό τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή, παιδιά μου, για να σας βοηθάει και εσάς ο Θεός στον αγώνα σας, στη μάθηση και γενικά στη βελτίωση της προσωπικής σας ζωής. Ας το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε πιο συχνά, αγιάζοντας με αυτό κάθε πτυχή της καθημερινής και της πνευματικής μας ζωής. Και μην ξεχάσετε την Κυριακή να προσκυνήσετε κι εσείς τον Τίμιο Σταυρό μας στην εκκλησία μας. Θα σας αφιερώσουμε το τελευταίο τραγουδάκι και θα κλείσουμε την εκπομπή μας, αφού ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που ήταν σήμερα μαζί μας, τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που πολύ σήμερα τον κουράσαμε με τις ζωηράδες μας, αλλά και όλους εσάς που μείνατε στο ραδιόφωνο σας, είτε είστε μεγάλα παιδιά, είτε είστε μικρά παιδιά, γιατί ακούμε από εσάς πως πάρα πολύ μεγάλοι, θα έλεγα μεγάλα παιδιά, παρακολουθείτε αυτή την παιδική εκπομπούλα. Χαιρόμαστε λοιπόν γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν το τελευταίο μας τραγούδι. Ισχυρή με το Σταυρό. Ισχυρή με το Σταυρό, αίτητη. Ισχυρή με το Σταυρό, αδούλωτη. Θα τραβήξουμε μπροστά και θα ανοίξουμε φτερά για να φτάσουμε αγνάντια στον ήλιο. Στο Σταυρό σου πόθησα γλυκέ Ναζαρινέ, της καρδιάς να αφήσω την αμφόρα. Είναι γεμάτη μοίρα λατρευτέ, που τα σύναξα για σέ, μόνο για σέ, στις ψυχής μου την κρυμμένη άγνωστη χώρα. Δε φοβάμαι τον εχθρό, δε φοβάμαι, ισχυρός με το Σταυρό, δε φοβάμαι, θε να φτάσω στην κορφή, όπου θα βρω τη ζωή, τη ζωή, την αιώνια. Χαίρετε.
Δεν φοβάμαι, ισχυρός με το Σταυρό, δεν φοβάμαι.